Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu în cartea prorocului Iona.
Pagina 893 în Biblie. Cartea prorocului Iona, primul capitol. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiului Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corabiei, s-a culcat și a adormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și i-a zis: ce dori? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău, poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul: veniți să tragem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis: spune-ne, din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta? Ce meserie ai și de unde vii? Care este țara și din ce popor ești? El le-a răspuns: sunt evreu și mă tem de Dumnezeu, Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Ei au zis: ce să-ți facem ca să se potorească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns: luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi. Căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâzleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci, Doamne, faci ce vrei. Apoi a luat pe Iona și l-a aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și i-au făcut jurințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Și primul verset din următorul capitol: Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, din pântecele peștelui. Este o întâmplare pe care cu siguranță o cunoaștem cu toții și mai ales cei care au crescut în familii creștine. E una din cărțile Vechiului Testament foarte îndrăgită de cei mici. Iona. Citind, recitind acest capitol, realizez un lucru. Neascultarea se plătește scump. Viața de păcat costă scump. În În lumea aceasta poți să trăiești fie într-o viață de păcat, fie într-o viață de teamă de Dumnezeu și trăind mântuirea lui Dumnezeu. Sunt cele două modalități prin care oamenii de pe acest pământ își pot trăi viața. Aș compara viața trăită în păcat precum situația aceea când se duce un om la un birou de credit și semnează un credit mare de tot pe 30 de ani de zile. L-a semnat, este atât de bucuros că a pus mâna pe bani, o căruță de bani, să facă, să-și împlinească visul. Și după aceea își dă seama și realizează cât de mult trebuie să te jertfești, cât de mult costă, lună de lună, trebuie să scoți bani din buzunar, să achiți creditul. Și toate zeci de ani de zile trebuie să achiți. În schimb, mântuirea lui Dumnezeu este precum un birou de credit nerambursabil. Te duci, iei valori din mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu zice, nu dai nimic înapoi. Nu trebuie să plătești nimic înapoi. Am plătit eu. Prin sângele fiului meu care a murit pe cruce la Calvar. Tu doar primești valorile astea care ți le dau și ai foarte mare grijă cum trăiești în viață în așa fel încât să te bucuri de ele. Viața de păcat este o viață în care inițial te bucuri plăcerile de o clipă ale păcatului. Inițial, mi-a adus aminte de curând, s-a întâmplat să trec pe lângă o bancă și o fătucă de vreo 20 ceva de ani ieșea chiuind din sediul băncii, mi-a aprobat creditul, mi-a aprobat creditul. Vorbea la telefon cu nu știu cine. În sine mea zice, zic, o să vezi peste o lună, peste două, peste un an, peste 10. Cam cum e cu bucuria asta. Cam așa este viața de neascultare și de păcat. Adică că faci mare ispravă. Că ești independent. Că faci ce vrei. Și tu realizezi cât de mult costă. Privind acest capitol din cartea prorocului Iona, realizezi încă o dată și privind de altfel și spre experiențele vieții noastre, realizezi încă o dată că neascultarea costă scump. Viața departe de Dumnezeu se lasă cu un preț teribil de mare. Și dacă alte texte din Scriptură ne focusează pe o evangelizare a celor nemântuiți, aș putea spune că un astfel de text are de-a face cu necredincioșii și cu neascultarea celui credincios. Trăim într-o țară în care, spre deosebire de multe țări din Balcan și în general din Europa, procentul de creștini evanghelici este cu mult peste multe, multe țări din zona Europei de Est. Dar din nefericire sunt foarte mulți care au cunoștință despre mesajul Evangheliei, mulți care chiar mărturisesc că sunt creștini, că sunt pocăiți și din nefericire sunt foarte mulți în postura lui Iona departe de fața Domnului. Prin viața pe care o trăiesc se depărtează de Domnul. Sunt în neascultare față de Domnul. A fost un moment în viața lui Iona când Dumnezeu l-a trimis omului, l-a trimis, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Era un context foarte asemănător cu cel de astăzi. O vreme în care Dumnezeu remarcă păcatul acestei națiuni, acestei cetăți, e atât de mare încât deranjează cerul. E atât de zgomotos încât decibelii ajung până în cer și mă deranjează. Răutatea, spune cuvântul aici, s-a suit până la mine. Cât de mare trebuie să-i fost păcatul încât Dumnezeu să zică îl aud, mă deranjează. E prea mare păcatul. Și cred că Dumnezeu are o linie roșie pe care atunci când omul o întrece, Dumnezeu intervine într-un mod implacabil. Dumnezeu a zis pentru ce se întâmplă în Ninive încă 40 de zile și gata. Îi nimicesc pe toți. Dumnezeu intervine câteodată în viața omului și zice prea mult ai păcătuit. Prea mult ai bătut joc de mine. Prea mult ai trecut, ai ajuns la linia roșie. Vei simți ce înseamnă ca păcatul tău să ajungă până la cer. Și istoria acestui pământ, ea simt și într-un mod deosebit Vechiul Testament, ne arată mai multe episoade, momente în care Dumnezeu a fost foarte deranjat de ce se întâmplă pe pământ și a intervenit într-un mod foarte abrupt. Se spune în Geneza, capitolul 6, versetul 5, că Dumnezeu s-a uitat pe pământ și a văzut că răutatea omului era nespus de mare și că în fiecare zi inima lui, gândurile omului erau îndreptate numai spre rău. Și în momentul acesta Dumnezeu zice, gata, ai atins linia roșie. Și a venit potopul și a nimicit toată suflarea de pe pământ, cu excepția unei familii. A fost apoi în Geneza 18, 20 cu 21, spune despre un alt moment când omul a atins linia roșie a lui Dumnezeu. Era pe vremea Gomorei și a Sodomei. Și în momentul acela spune Scriptura că erau păcate scandaloase ce se petreceau în acele cetăți. Erau lucruri grele de tot pe care Dumnezeu nu le suporta. Homosexualitatea în acea vreme era pe toate străzile din Sodoma. Nu mai aveau oamenii niciun fel de jenă. Poate mai ceva ca în zilele noastre. Și Dumnezeu a zis, stop. Ați atins linia roșie. Voi nimici aceste cetăți. Și Dumnezeu a nimicit Sodoma și Gomora prin foc. Credeți că zilele pe care le traversăm astăzi nu se apropie vertiginos de aceeași linie roșie pe care o mai vedem în istorie? Spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 18, versetul 5, pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer. Și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiurile ei. Răsplătiți-i cum v-a răsplătit ea și întoarceți-i de două ori faptele ei. Turnați îndoit în potirul în care a amestecat ea. Există și trăim vremurile acestea aproape apocaliptice când răutatea omului, păcatul omului se suie până la cer. Și când se întâmplă lucrul acesta, Dumnezeu vine cu un verdict implacabil. Dumnezeu hotărâse în acea vreme ca cetatea Ninive să fie nimicită. Era decizia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu De fiecare dată în istorie, când iau astfel de decizie, are și oamenii lui care îi cheamă să stea împotrivă. Să le stea împotrivă, să ducă mesajul de mântuirea lui Dumnezeu. Pe vremea potopului, Dumnezeu a avut un Noe. Și omul acesta a stat vertical înaintea răutății din omului din vremea aceea. N-a reușit să-și convingă decât propria familie. Doamne, ajută-ne ca și în ce ne privește, măcar ai noștri, măcar ai noștri, să ajungă în cer. Pe vremea Sodomei, Dumnezeu a avut un Avram care a mijlocit. Un neprihănit Lot. A avut el oamenii lui în orice moment al istoriei și atunci când linia rușii avea să fie atinsă, oameni pe care Dumnezeu îi trimitea, măi, avertizează-i. Să le stai împotrivă. Să le spui exact cum stau lucrurile. Iona trăia o astfel de vreme. Și Dumnezeu îl cheamă să strige împotriva. Vezi când mesajul pe care prin harul lui Dumnezeu îl pot ține în această dimineață într-un loc acesta, un astfel de mesaj în Occident, nu poți să-l mai ții. Sau dacă îl ții, s-ar putea că atunci când te dai jos de la amvon, să duci pe la secția de poliție. Pentru că ai lezat persoanele care erau prezente. Pentru că ai vorbit împotriva păcatului. Pentru că ai spus lucrurilor pe nume. Pentru că te-ai luat de homosexual, de, eu știu, de alte păcate pe care Iona cred că simțea înăuntru lui, poate și acest aspect. Se văd dacă eu fac ceea ce Dumnezeu îmi spune, ce o să se întâmple cu mine? Toată rațiunea este împotriva lui Dumnezeu. Și să fiu singurul care merge împotriva curentului? Și mai era un lucru. Pentru care Iona n-a vrut să asculte de Dumnezeu. Dumnezeu îl trimitea la o națiune care era vrăjmașă poporului Israel. El în sinea lui a zis, Doamne, ce bine, 40 de zile și ăștia vor fi nimiciți. Și nu tu război, nu tu vărsări de sânge. Noi, evrei, ne vom uita și vom chinui de bucurie cum tu vei nimici o cetate care este o națiune care este vrăjmașă nouă evreilor. Și Iona se mai gândea la un lucru. Zicea, că eu mă duc la ăștia. Și spune el prin capitolul 3. Dacă mă duc și spun ceea ce Dumnezeu îmi cere să spun, eu pe Dumnezeu nu îl cunosc, un Dumnezeu bun. Un Dumnezeu care se îndură. Și tare mie că dacă cumva oamenii ăștia se întorc la Dumnezeu și se pocăiesc, Dumnezeu își răsucește planul. Și chestia asta eu nu vreau. Nu, eu mă bucur din toată inima ca ăștia să fie nimiciți în 40 de zile, așa cum a hotărât Dumnezeu. Într-o paranteză. Acum, în primăvară, când au venit mai mulți ucrainieni prin țară, am avut și noi în casă mai multe familii și era o familie cu doi copii, destul de bine făcuți copii. Și cum sunt copii, se mai hârjoneau, se mai... Și într-o seară am hârjonit puțin cu doi dintre acești copii. Și atunci am luat la un moment dat să spun, eu, Putin, tu, ucrainean. Și tasul a auzit chestia asta și zis, stop, mi-a zis. Și a luat pe amândoi și zice, tu, Putin, și tu, Zelenski. Și zice, acum, eu în sine mi-a zis, măi, sunt căieri ăștia acum și se bade. Când a zis, hai, amândoi și-au deschis brațele, s-au îmbrățișat unul pe altul și taică-sul a zis, cuvântul Dumnezeu ne învață să ne iubim vrăjmașii. Noi îl iubim pe Putin. Am rămas puțin așa surprins în felul în care i-a și educat, că până la urmă toți suntem din aceeași plămădeală și dacă vrăjmașul meu
intră sub judecata lui Dumnezeu, eu n-am dreptul să mă bucur. Eu trebuie să-mi iubesc vrăjmașul. Iona n-a fost în stare să-și iubească dușmanii, pe acești asirieni care gata-gata să intre sub judecata lui Dumnezeu. El a zis, încă 40 zile și gata, vor fi nimiciți de Dumnezeu, nu noi. Dumnezeu a spus să facă, va face lucrul acesta. Și Iona, și din acest motiv, a zis, eu nu ascult. Nu mă duc să fac ceea ce Dumnezeu îmi cere să fac. Deci fie că Iona nu s-a dus pentru că era teamă de niște consecințe, te duci tu unul singur să spui unei națiuni întregi că nu e bine ce fac, ți-o iei până la urmă. Băi, o spui la unul, o spui la doi, dar când toți sunt într-o direcție și tu ești pe cealaltă direcție, s-ar putea să o încurci. Și era posibil ca din motivul acesta să nu fie ascultat de Domnul. Sau, din motivul pe care l-am spus, că și-ar fi dorit mai degrabă ca această națiune să fie nimicită de Dumnezeu, decât să audă mesajul cuvântului Dumnezeu, ei să se pocăiască și Dumnezeu să se îndure de ei. În orice perioadă Dumnezeu are ambasadori pe care și cheamă și pe care îi dorește să fie activi în slujba sa. Astăzi Iona trebuie să fie eu și tu. Și fiecare dintre noi Dumnezeu cere. Are o pretenție. Are un cuvânt de spus. Și aș dori să vă întreb într-un mod direct pe fiecare dintre dumneavoastră. Ce anume vă cere Dumnezeu să faceți? Dumnezeu nu vrea în biserică să fie spectatori. Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi câte o slujbă. Știți că de multe ori și pe mine mă mai paște gândul acesta. Zic, mă, de ce să mai mă ridic acolo să spun câte ceva? Nimeni e frumos sâmbăta să stau și mai liber și să fac altceva decât să mă pregătesc pentru a doua zi. Dar mereu îmi răsună în minte și în inimă, asta e slujba pe care ți-am dat-o eu. Tu nu răspunzi înaintea oamenilor. Răspunzi înaintea mea. Și fiecare dintre noi avem o anumită slujbă din partea lui Dumnezeu. Dragul meu, ai două variante. Fie ascult de Dumnezeu și îți îndeplinești slujba pe care El ți-a cerut-o, fie ești precum Iona. Faci ce faci și te fofilezi. Găsești motive. Ba, faci la fizică, cum a făcut Iona. Departe de fața Domnului. Nu mai vezi la adunare. Departe. Și fiecare ne cunoaștem pornirile pe care le mai avem câteodată atunci când Dumnezeu îți spune într-un mod explicit, clar, asta e slujba pe care, la care te chem să... Asta vreau de la tine. Și noi comentăm și negociem cu Dumnezeu și zice, Doamne, dar... Cum făcea Moise, Doamne, dar nu prea sunt capabil să fac. Și găsim motivele noastre pentru a nu face ce Dumnezeu a cerut să facem. Iona, indiferent de motivul din spatele deciziei lui, el a luat o decizie proastă. Nu vreau să ascult. Și pentru că Dumnezeu îmi tot spune, băi, du-te și fă ce ți-am spus. Pentru ca să nu mai aud glasul lui Dumnezeu, vreau să iau distanță față de Dumnezeu. Și s-a dus în port la Iafo, a găsit o corabie care mergea la Tars, a plătit prețul călătoriei, s-a suit în corabie și a mers împreună cu călătorii în acea corabie spre Tars, departe de fața Domnului. Cam cum o fi să trăiești în viață, mergând, călătorind prin această lume, trăind această minciună din partea diavolului, că poți să te descurci și să trăiești departe de fața Domnului. Că e minciuna diavolului asta, clar.
Că poate ar fi un loc de pe acest pământ, așa cum spune psalmistul în psalmul 139, că de ar fi un loc pe acest, în acest univers, în care te-ai putea ascunde de Domnul. Numai când eram noi copii și ne ascundeam de părinții noștri, tata ne vedea de la o poștă, dar noi, pentru că nu-l vedeam, ziceam, nu mă vede nimeni. Cam așa trăim noi câteodată pe acest pământ, alimentând această minciună a diavolului, că poți trăi în această viață fără să te vadă Dumnezeu. Departe de fața Domnului. Și Iona a venit prima lună, prima scadență. Știi? Trebuie să cotizezi. Dacă ai luat creditul, trebuie să începi să cotizezi. Trebuie să plătești. Neascultarea se lasă cu un cost și Dumnezeu în bunătatea Lui, în durarea Lui, face ca să nu lase pe Iona așa. Să nu lase pe Iona așa. Și spune cuvântul, așa cum am citit, că a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic, a stârnit o mare furtună și aș dori să vedem câteva, doar subliniez, câteva moduri în care Dumnezeu vrea să-i spună: Iona, sunt pe aici. Tu crezi că ești departe, dar eu sunt în preajma ta. Iona zice, eu sunt departe. Nu, Iona, eu sunt pe aici, prin furtuna asta pe care am miscat-o. Și începe o furtună puternică și corabia se zgârție din toate închieturile și Iona nostru parcă realizează, spune el mai târziu, Dumnezeul care a făcut marea și uscat, opa, Dumnezeul care a făcut marea asta, care e foarte învolburată, e în valurile care s-au uscat. Și Iona rămâne în continuare pe poziția lui, cum suntem și noi câteodată. Versetul 5 spune, corobierii s-au temut și au strigat fiecare la Dumnezeul lui. E încă un mod în care Dumnezeul cercetează pe Iona. Când vede că toată populația de pe toți acei colegi de călătorie se așează la rugăciune. Toți se duc la rugăciune și cuvântul spune despre el că el s-a coborât în fundul corăbiei, era deranjant. Adică cum toți se așează la rugăciune, fiecare strigă la Dumnezeul lui și eu ce fac cu Dumnezeul meu? Eu mă rog sau nu mă rog la Dumnezeul meu? Și Dumnezeu zice, băi, chestia asta mă deranjează. Și iarăși ia o distanță față de ăștia, se duce în fundul corăbiei și remarcă Scriptura aici că s-a culcat și a dormit dus. Urmează un alt moment în care Dumnezeu îl cercetează pe Iona și ăștia scoală la un moment dat. Ce dori? Scoală-te și cheamă și tu pe Dumnezeul tău. Adică noi suntem la ceas de rugăciune și tu, da, nu prea se întâmplă, dar dacă s-ar fi întâmplat la un ceas de rugăciune să sforie cineva în biserică, zic, băi, scoală-te, Doamne, nu se poate. E ceas de rugăciune. Noi avem fiecare pe Dumnezeul nostru și tu cu Dumnezeul tău, vezi și tu cum o scoți la capăt, că e ceva necurat la mijloc. Și Iona miroase el ceva că Dumnezeu nu-l lasă în pace, că e prin preajmă. Chit că el în mintea lui, hrănindu-se cu minciuna diavolului, că poate să fugă departe de fața Domnului, realizează, mă, se pare că nu prea ai cum să fugi departe de fața Domnului, că Domnul își face simțită prezența până și prin niște păgâni care se roagă fiecare la Dumnezeul lui. Și ăștia au avut o idee genială. Zic, băi, trebuie unul dintre noi să fie vinovat. Și pentru ca să nu fie discuții, tragem la sorți. Da? Și pe cine o să cadă, ăla-i vinovat. Băi, și trage la sorți și sorțul cade pe Iona și Iona în sinea lui zice, Doamne, cum mă bași pe mine la colț? Cum mă bași pe mine la colț? Cum de n-am pe unde să mai scot cămașa? Zic, băi, sorțul a căzut pe mine. Și Iona, ce se face? Tace mâlc.
Și noi câteodată ne bagă Dumnezeu la colț cu câte o problemă care ne doare. Cam realizăm noi din ce cauză, dar tăcem chitit. Nu spunem o vorbă. Ăștia au început să-L interogheze și zic, măi, spune-ne. Hai că te ajutăm noi. Nu ești capabil? Hai că te ajutăm noi. Și pun tot felul de întrebări. Spune-ne, din pricina cui vine peste noi nerocirea aceasta? Ce meserie ai? De unde vii? Care este țara? Din ce popor ești? Și priviți răspunsul lui Iona. Paralel cu tot ce se întâmpla. Eu sunt evreu, eu mă tem de Domnul. Placă. Ăsta parcă a fost la biserică. Ăsta parcă știa pe din rost Scriptura, dar n-avea nicio treabă cu Dumnezeu. Era departe de fața Domnului. Eu mă tem de Dumnezeu. Ca mine nu e nimeni. Știți oamenii aceștia care zic că ei sunt cei mai sfinți și trăiesc în niște lucruri atât de reprobabile? Asta era Iona. Și în momentul acela, nu știu cum de-a scos el din gură cuvântul ăsta, eu mă tem de Domnul Dumnezeu care a făcut marea și usc. Marea aia care era așa de învolburată, e făcută de Dumnezeul meu și El o gestionează, El o... Și la un moment dat, păgânii ăștia pun degetul pe rană și spun, pentru ce ai făcut lucrul? Că ce am făcut? Ce am făcut? Eu sunt, mă tem de Dumnezeu, nu? Pentru ce ai, care lucru? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese El. Probabil că până să pornească furtuna, s-au luat la vorbă, cum se întâmplă. Mai spui una, mai spui alta, cum e în concediu, în călătorie, povestești. Și-a povestit și el, bă, eu plec acum într-o călătorie, n-am nicio chestie, nicio destinație. Eu fug de cineva acum. De cine? De Dumnezeu. Și eu zic, cum să fugi de Dumnezeu cu o corabie? Le-a spus-o el chestia asta. Și ei interpretează într-un mod foarte corect. Bă, tot ce se întâmplă, tu ești vinovatul, pentru că tu fugi de fața Domnului. Și într-un moment ca acesta, Iona nu prea a mai avut loc de întors. Într-un moment ca acesta, el a zis, băi, singura soluție este să mă luați, să mă aruncați în mare, pentru că vina este a mea. Deci, cred că lucrul acesta este momentul și ceea ce așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi atunci când suntem pe un drum al neascultării de El. Să poți să spui, Doamne, sunt vinovat. Tot ce se întâmplă e din cauza mea. Doamne, cercetează-ne pe fiecare dintre noi în această dimineață. Și ajută-ne, Doamne, ca privind spre viața noastră să putem să constatăm și să observăm cum mâna Ta cea bună a fost și este peste noi. Dă-ne harul, Doamne, să realizăm că n-avem cum să fugim departe de fața Ta. Ajută-ne, te rugăm, ca înăuntru nostru și în relația noastră cu Tine să realizăm fiecare dintre noi pe unde ne aflăm. Și dă-ne harul, Doamne, ca dacă constatăm în viața noastră personală că ne-am depărtat de Tine, ajută-ne să ne revenim, să revenim la calea ascultării de Tine. Doamne, fie binecuvântarea Ta peste viața noastră. Cercetează-ne pe fiecare dintre noi. Și fie ca bunătatea, îndurarea și harul Tău să se reverse peste fiecare dintre noi. Amin.